Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələri eşidəcəyik? MÇK sədri deyir ki, xalqın hansı siyasi qüvvəni dəstəkləməsinlə hamı barışıb. Qanunla bir tərəf olmalı MÇK sədri siyasi bəyanat mı verir?
Məzahat Tənahov, bəra başdan seçkiləri saxtalaşdırmaq, yeni Azərbaycan partiyasının qələbəsini təmin etmək üçün belə bir bəyanatlarla çıxış edir. Bu, artıq yeni Azərbaycan partiyasının həm nüfuzunu, həm hükümət arası onun qələbəsinin bəra başdan göstəricisidir.
Prezidentlik ombudsman vaxtlarının uzanmasından ruhlanan vəkillər kollegiyası da vaxtını uzatdı, ancaq qalmaqal yarandı. Romada ərzaq sammitidir. Dünyada 1 milyard açı necə doydurmalı? Azərbaycanda nə qədər doyunca yeməyən var? Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Mətbuat Şurası bugünə kimi blogerlər Emin Milli və Adnan Azadənin həbsinə ona görə münasibət bildirməyib ki, blogerlik elektron mediaya aid məsələdir, Mətbuat Şurası isə çap mediası ilə məşğuldur. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bugün belə deyib, Amaşov əlavə eləyib ki, elektron və çap mediası arasında fərqə baxmayaraq, məsələnin ciddiliyini nəzərə alaraq Mətbuat Şurası bu yaxınlarda məsələyə münasibət bildirəcək. Adnan Azadə və Emin Millinin həbsinə beynəlxalq təşkilatların etirazları isə qərəzlidir. Bunu Prezident Aparatın İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bugün deyib, bu haqda ətraflı az sonra kontekstdə danışacaq. Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı problemlər var və onların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek bugün belə deyib, o bildirib ki, media davranış etikasına əməl eləməli, məhkəmələrdə isə Avropa qaydaları tətbiq edilməli, millət vəkilləri diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin aradan qaldırılıb-qaldırılmaması ilə bağlı müzakirələrə başlamalıdırlar. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində olub və Ermal Məmmədyarovla görüşüb. Azərbaycan xəbərinə görə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və perspektivlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Peter Semnebi Avropa İttifaqının Azərbaycanla sıx münasibətlər qurulmasında və tezliklə regionda sülhün bərqərar edilməsində maraqlı olduğunu deyib, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirən Elmar Məmmədyarov isə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi nəticəsində yaranan status quo-nun davam etdirilməsinin qəbul edilməz vəziyyət kimi qiymətləndirir və problemin beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasından ötürü Avropa Birliyinin səylərini artırılmasını istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. ABŞ prezidenti Barack Obama Çinə 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. Bugün Obama Pekində Çin prezidenti Hu Jintao ilə rəsmi şam yeməyi arxasında görüşür. Amerika və Çin prezidentlərinin sabah iki ölkə arasında ticarət məsələlərini, Şimali Koreya və İranın nüvə proqramlarını və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəni müzakirə etməsi planlaşdırılır. Pekinə gəlməzdən öncə Şanxayda olanda Obama deyib ki, Çin və Amerika analına həmişə rəqib olmaq yazılmayıb. Hindistan nüvə reaktorları və nüvə silahlı olan obyektlərin təhlükəsizliyini artırıb və bu obyektlərin işçilərinə də hazırlıqlı olmaq tapşırıb. İnsan informasiya agentliklərinin az öncə yaydığı məlumata görə, ötən həftə Amerikada bir nəfərin Hindistanda terror aktı törətməyə hazırlıq iddiamı ilə həbs edilməsi üzündən bunlar baş verir. Amerikada həbs edilən şəxsin Hindistanda olanda atom elektrik stansiyası olan şəhərlərə səyahət etməsi Daxili İşlər Nazirliyinin profilaktik tədbirləri artırmasına səbəb olub. Liviya prezidenti Məhəmməd Qaddafi Romadakı villasında 200 gənc İtalyan gözəlini toplayıb və onları İslamı dəvət edib. Romada BMT-nin ərzaq fondunun samitinə gələn Qaddafi bir agentin verdiyi elanla qızları villasına yığıb. Elanda 500 cəlbedici gözəl geyinən amma mini ətək geyinməyən qızlar 60 avro və Liviya hədiyyələri müqabilində Qaddafi ilə görüşə dəvət olunublar. Görüşə gedən bəzi qadınların İtalyan mediasına verdiyi müsahibəyə görə Qaddafi 2 saat ərzində onlara İslamı təbliğ eləyib. Onlar isə yaxşı yiyib içmək gözləyirmişlər. Fələstin müstəqilliyinin tanınması üçün BMT-yə müraciət edəcəyini bəyan edib. Fələstin nümayəndəsi Sayəb Ərəkat bildirib ki, aparılan müzakirələrdən sonra bu qərara gəliblər ki, paytaxtı şərqi qüdsə olan Yardan çayının qərb sahili və Qəzza zolağında yerləşən müstəqil Fələstin dövlətini tanımaqla bağlı Təhlükəsizlik Şurasına müraciət eləsinlər. Ərəkatın sözlərinə görə, Amerikan təşəbbüskarı olduğu Fələstin-İsrail sülh prosesi artıq uzun zamandır ki, nəticəsiz qaldığından bu qərara gəliblər. Fələstinlərin bu açıqlamasından sonra İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bir tərəfli addımlara yol verməməklə bağlı onlara xəbərdarlıq eləyib. Netanyahu deyib ki, Fələstin dövləti ancaq İsraillə danışıqlar nəticəsində yaradıla bilər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda dekabrdakı bələdiyyə seçkiləri artıq bitibmi? MSK sədri Məzahir Pənahovun bəyanatını məhz belə yozanlar var. Pənahov deyir ki, yerlərdə hansı siyasi qüvvənin mütləq mənada müdafiə olunmasıyla artıq hamı barışıb. Maraqlıdır ki, Pənahovun bu fikrini səsləndirdiyi tədbirin adı seçkilərə müdaxilənin yol verilməzliyidir. İştirakçılar arasında ATƏT-in Bakı ofisi də var. Əvvəlcə tədbirdən İlqar Rəsulun reportajına qulaq alsaq, sonra isə hüquq üzrə ekspertdən soruşaq ki, tərəfsiz olmalı MSK sədrinin bəyanatı siyasi bəyanat hesab oluna bilərmi?
Ötən seçkilər öncəsi olduğu kimi MSK sədri Məzahir Pənahov yenə siyasi bəyanatlar verməkdə davam eləyir. O, Prezident Administrasiyası MSK və ATƏT-in Bakı ofisinin birgə keçirdiyi seçkilərə müdaxilənin yol verilməzliyi adlı tədbirdə deyib ki, xalqın mütləq əksəriyyəti yerlərdə bir siyasi qüvvəni dəstəkləyir. Bu vəziyyətlə də artıq hamı barışıb.
Bu məsələlərdə yerlərdə hesab edirəm ki, hansı siyasi qüvvəni yenə deyirəm, əslində güclü oldu və xalq tərəfindən mütləq mənada, mütləq, yəni böyük əksəriyyət, mütləq əksəriyyətinin demək müdafiəsi, müdafiə etdiyi bir bu reallığınla mən hesab edirəm ki, tam artıq barışıbdır.
Cənab Pənahov onu da bildirir ki, seçkilərlə bağlı Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri nəinki beynəlxalq qurumlar, ölkə ictimaiyyətinin nümayəndələri, hətta ən radikal siyasi partiyalar belə qəbul etməyə bilmir. Onun fikrincə buna sevinmək lazımdır, çünki bu addımların atılması çox böyük zəhmət, siyasi iradə hesabına başa gəlib. Ölkənin bir sıra aparıcı müxalifət partiyaları isə dəfələrlə bəyan ediblər ki, onlar MSK-nın indiki tərkiblə obyektiv seçki keçirməsinə inanmırlar. Seçki komissiyaları paritet əsasla formalaşdırılmalıdır. Qərb təşkilatları da Azərbaycanda keçirilən hər seçki zamanı xatırladılar ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara tam cavab vermir. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilgə Cankorel.
Gidilecek mi bilmiyorum ama bu konuda bazı narahatlıklar olduğu anlaşılıyor. Bunun dikkate alınması ve bu konunun üzerinde düşünülmesinde fayda olduğu kanaatindeyim.
Bələdiyyə seçkilərinə partiya şəklində qatılmayan AXCP-nin seçki qərargahının rəhbəri Həsən Kərimov isə deyir ki, MSK rəhbərinin belə bir bəyanatla çıxış etməsi təəssüf doğurur. Çünki əslində MSK sədri hər hansı siyasi qüvvəni dəstəkləməməlidir. O seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinin təminatçısı olmalıdır. Həsən Kərimovun fikrincə, Məzahir Pənahov bu cür davranışı ilə təsdiqləyir ki, o bələdiyyə seçkilərində yapın qələbəsinin təmin olunması üçün bütün imkanlarını səfərbər edəcək.
Bu onu göstərir ki, Məzahir Pənahov artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının ruporuna çevrilib və bu məsələnin artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Məzahir Pənahov bərabaşdan seçkiləri saxtalaşdırmaq, Yeni Azərbaycan Partiyasının qələbəsini təmin etmək üçün belə bir bəyanatlarla çıxış edir. Bu artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının həm nüfuzunun, həm dırnaqarası onun qələbəsinin bərabaşdan göstəricisidir.
MSK sədrinin seçki sahəsində əldə olunan nailiyyətləri hətta ən radikal siyasi qüvvələr də qəbul etməyə bilmir fikrinə gəlincə, Həsən Kərimov nailiyyətlərin olduğunu etiraf edir. Amma onun fikrincə, bu nailiyyətlərin hamısı saxtakarlığa xidmət edən yeniliklərdən başqa bir şey deyil. YAP rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər isə dəfələrlə bəyan ediblər ki, müxalifət bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq gücündə deyil. Ona görə də öz məğlubiyyətlərini örtbasdır etmək üçün hakim partiyanı ittiham edən bəyanatlar səsləndirirlər. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin proqram direktoru Bəşir Süleymanlının fikrincə, MSK sədrinin məlum bəyanatı bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini əvvəlcədən şübhə altına salır.
Mərkəzi seçki komissiyası, ümumiyyətlə seçki komissiyası bitərəf bir orqan funksiyasını daşımalıdır. O, seçkinin nəticələri, ümumiyyətlə seçkinin gedişindən bağlı əvvəlcədən hər hansı bir qiymətləndirmə apara bilməz. Yəni qanunvericilikdə də təcrübədə də belə bir şey yoxdur. O ki qaldı əvvəlcədən bilinməyənə hansı siyasi qüvvənin dəstəklənməsi siyasi xalq taleyindən barışıb. Əslində bunun seçkinin nəticələri göstərəcəkdir.
Bəşir Süleymanlının sözlərinə görə ölkədə keçirilən son seçkilər də göstərir ki, bu məsələdə əldə edilən nailiyyətlər yalnız texniki xarakterlidir. Əgər seçki saxtalaşdırılırsa, kütləvi şəkildə qanun pozuntusu müşahidə edilirsə, hansısa nailiyyətlərdən danışmaq olmaz.
İlqar Rəsul, MSK sədrinin dedikləri siyasi bəyanatdır mı? MSK sədri belə dediyi vaxt yanında ATƏT nümayəndələrinin olması nə deməkdir? Bütün bu suallara müxtəlif yerli və beynəlxalq təşkilatlarda hüquq üzrə ekspert kimi çalışan Ələsgər Məmmədli cavab verir. Verilişimizdə müstəqil ekspert kimi qatılan Ələsgər Məmmədli ilə kontekst proqramı efirə çıxmazdan qabaq söhbət etmişdik. Ələsgər bəy, MSK sədri Məzahir Pənahov bu günləri deyib ki, yerlərdə hansı siyasi qüvvənin əslində güclü olması və xalq tərəfindən mütləq mənada müdafiə edilməsi ilə hamı artıq barışıb. Sizin fikrinizcə bu siyasi bəyanatdır yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, bu bir başa siyasi bəyanatdır və bu bir siyasi partiya liderinin seçki öncəsi özünün təşviqatı çərçivəsində dediyi ifadələrə çox bənziyir. Mən hesab edirəm ki, seçki öncəsi bu tip siyasi bəyanatlardan tamamilə uzaq durmalıdır. Bəri başlama hansı siyasi qüvvənin cəmiyyət tərəfindən qəbul olub olunmadığını bəyan etməsi onun tərəfsizliyinə ciddi şəkildə şübhə doğur. Hələ bu adam komissiyanın başındadırsa və son qərarı qəbul edən şəxsdirsə, bu ciddi şəkildə cəmiyyətdə bəri başlama seçkilərin nəticəsini şübhə altına alacaq, açıqlamalara səbəb verə bilər və əsaslı olaraq verə bilər.
Məzahir Pənahov MSK sədri bu sözləri, yəni təhlikdə demir, ATƏT-in Bakı ofisinin iştirak elədiyi tədbirdə deyir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir mi ki, MSK sədri beynəlxalq aləmin nə düşünəcəyindən və deyəcəyindən həm narahat deyil, həm də bilir ki, heç nə deməyəcəklər?
Yox, bu aydın məsələdir ki, son vaxtlar Azərbaycanda belə bir tendensiya var. Beynəlxalq strukturların təzikləri ya da beynəlxalq aləmin nə deyəcəyini əhəmiyyət vermirlər və ciddi şəkildə belə deyək də, bu hər sahədə hiss olunur. Hüquq bazıqlıqları dağıtma istiqamətində də qanunvericilər dəyişir. Ondan sonra daha çox tədbirlər görülür ki, sərbəst toxlaşma olmazsa, ifadə azadlığı istiqamətində müəyyən məhdudiyyətlər getirilir. Məsələn, məhkəmə iddiaları son illər sürətlə artırıb, məmurlar tərəfindən verilən iddialar. Bu ümumilikdə göstərir ki, Azərbaycanda hakimiyyət daha rahatdır, biraz maddi imkanı yaxşı olur. Və beynəlxalq güclərin o qədər də hesablaşmır. Xüsusilə əgər çox aydın şəkildə ondan bir şey tələb olunmur və bu tələbin qarşısında onun nəsə itirəcəyi aydın şəkildə məlum deyilsə, o zaman ümumiyyətlə bu tip məsələlərə dırnaqarası baxırlar, bəzən də bax geri gəlsə, bəlkə iki ay istəyir olsun, bəlkə bunlar nə deyil, nə deyil. Amma bunun belə bir tədbirdə deməsi mahiyyət etibarilə bu cəmiyyətə, ictimaiyyətə asıl tədbirdə deyir, ictimaiyyətə bunu bəyan edir. Beləliklə öz mövqeyini ortaya qoyur ki, bəri başdan. Mən burada daha çox onu görürəm ki, bu şəxs öz təmsil olunduğu yerdə daha çox qalmaq üçün, özünü soğurtalamaq üçün bunu deyir.
Rəskər bəy, bu beynəlxalq standart baxımından bu bələdiyyə seçkilərinin gedişi haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni, standartlara cavab verirmi beynəlxalq standartlar?
Yəni, alternativlik yoxdur. Bir yer üçün ikidən çox namizəd yarışmışdır. Məhz o seçkinin demokratik seçim olma, demokratik seçki olma kimi tələffüzü mümkün deyil. Mövcud bələdiyyə seçkilərində təəssüf ki, bir yerə iki namizəd düşmür. Bu ciddi şəkildə bizə gələn olmazından siqnallar onu göstərir ki, yerlərdə xüsusilə qeyri-hakimiyyət partiyasına alan şəxslər namizədliyi ya qeydə alınmır, ya təzyiqlərlə namizədliyin geri götürülməsi üçün də vahid siyasi partiyadan olmayanların sayı 50%-dir. Bu demək ki, ölkədə 50% müxalifət var, belə şey olmaz. Və belə qeyri-rəsmi aldığımız informasiyaya görə burada bir ciddi şəkildə təzyiq var ki, ümumiyyətlə müxalif yönümlü namizədlər 10%-dən artıq qeydə alınabilməz, belə bir təlimat var. Bu, bütün icra strukturlarına gedib soruşsanız, hamısı belə bir qeyri-rəsmi təlimat danışırlar. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda hələ də demokratik seçki keçirmə niyyəti yoxdur.
Verilişimizin qonağı müstəqil hüquq eksperti Ələsgər Məmmədli idi. Dairələr üzrə statistikaya baxmaq da maraqlı olardı ki, müxalifət 10%-lik həddi harda keçə bilir. Vəkillər kollegiyasındakı qalmaqalın da bir ucu gedib MSK-ya çıxır. Kollegiyanın vaxtını qanunsuz uzatmaqda ittiham olunan kollegiya sədri qanunsuz olaraq dövlət işində işləyir. Harda MSK-da.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Prezidentlik, Ombudsmanlıq, Konstitusiya Məhkəməsi hakimliyi vaxtları müxtəlif şəkillərdə uzadılandan sonra vəkillər kollegiyası da bundan ruhlanaraq öz vaxtını uzatdı. Buna etiraz edən vəkil prezidentə şikayət yazıb, yuxarılara şikayətdən sonra isə həmin vəkili məhkəməyə veriblər. Bu qalmaqalda başqa qanunsuzluqlar da üzə çıxıb, bütün bunlardan Esmira Cavadova danışacaq.
Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev vəkil Həzim Əmmədovu məhkəməyə verib. Azər Tağıyev Həzim Əmmədovun kollegiya üzvlüyündən xaric edilməsini istəyir. Yeri gəlmişkən Həzim Əmmədov kollegiyanın intizam komissiyasının sədri olub. Noyabrın 4-ü vəkillər kollegiyasının səlahiyyət müddətinin başa çatdığını nəzərə alan vəkil tutduğu vəzifədən könüllü şəkildə imtina edib. İndi Həzim Əmmədovun fikrincə Azər Tağıyev ona qarşı qərəzli mövqe tutub. Buna səbəb vəkilin Azər Tağıyevdən prezidentə yazdığı şikayətləri olub.
Müraciət eləmişəm ki, Azər Tağıyev səlahiyyət müddəti başa çatıbdı. Azərbaycan vəkillər kollegiyası başsızdır. Xahiş edirəm səlahiyyətli adamlara tapşırıq verəsiniz ki, imiclası çağırıb vəkillər ordusunun rəyasət heyətinin sədri seçilsin. Rəyasət heyətinin sədri 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. Beləliklə Azər Tağıyev 4-cü dəfə sədr seçilə bilməz. İmiclas dərhal çağırılmalı idi. Bu onu çağırmır. Ona görə ki, imiclasdan qorxur.
Həzim Əmmədov deyir ki, bu il noyabrın 5-də prezidentə etdiyi müraciət birinci deyil. O hələ bir il əvvəl Azər Tağıyevdən prezidentə ilk şikayətini yazıbmış.
7-si noyabr 2008-ci ildə müraciət eləmişəm. Bu da ondan ibarətdir ki, 11 mart 2005-ci ildə İlham Əliyev vəkilliyin fəaliyyəti haqqında sərəncam verirdi. Orada vəkilləri kollegiyasının bina ilə təmin eləməsi, təyinatla, yəni müftə verilən vəkillərin əmək haqqının artırılması və s. bu yerinə yetirilmir 5 ildə. Mən bununla əlaqədar müraciət eləmişəm ki, və sizin sərəncamınız yerinə yetirilmir, bu barədə tədbir görün.
Azər Tağıyev isə onu hələ prezidentə yazdığı ilk şikayətindən sonra qaralayıb. Bu il oktyabrın 22-sində intizam komissiyası Həzim Əmmədovun məsələsinin rəyasət heyətinin iclasına çıxarılaraq müzakirə edilməsi barədə rəy verib. Vəkil isə rəyin ləğv edilməsi ilə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Həzim Əmmədov deyir ki, onun prezidentə müraciət etməsinin müzakirəsi nə rəyasət heyətinin, nə də intizam komissiyasının səlahiyyətinə daxil deyil. Həzim Əmmədovun Nəsimi rayon məhkəməsində qaldırdığı daha bir iddia isə işdə olmadığı müddətdə rəyasət heyətinin onun fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar çıxarması ilə bağlıdır. Noyabrın 16-sında isə vəkillər kollegiyası rəyasət heyətinin Həzim Əmmədovun səlahiyyətlərinə xitam verilməsi iddiası üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Həzim Əmmədov məhkəmədə vəsatət qaldırıb ki, Nəsimi rayon məhkəməsində vəkillər kollegiyasına qarşı qaldırdığı iddialara baxılmayana dək, vəkillər kollegiyasının hazırda ona qarşı qaldırdığı iddiaya baxıla bilməz. Bu dəfə hakim vəsatəti təmin edib. Eyni zamanda hakim Həzim Əmmədova Nəsimi rayon məhkəməsində qaldırdığı iddiaların icraata qəbul olunub olunmamasına dair növbəti məhkəmə iclasına rəsmi sənəd təqdim etməsini tapşırıb. Vəkillər kollegiyası isə susur. Kollegiyanın sədr müavini Fərhad Nəcəfov vəkil Həzim Əmmədovun səlahiyyətlərinə xitam verilməsi məsələsinə əlavə şərh vermək istəmədi. O bildirdi ki, kollegiya rəhbərliyi danışmaq istəmir və kollegiya rəhbərliyinin mövqeyini bilmək istəyən jurnalist məhkəməni izləsin. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev isə deyir ki, vəkillər kollegiyası əməlli başlı qapalı quruma çevrilib.
Vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi bu qurumu qapalı bir qrup kimi görməkdə maraqlıdır. Çünki qapalı qurumu bu cür idarə eləmək olar. Bu qurum açıq olsa, jurnalistlərə, cəmiyyətə açıq olsa, jurnalistlərin orada baş verən proseslərdə, proseslər barədə məlumatı çox olsa, onu bu cür idarə eləmək çox çətin olacaq. Ona görə vəkillər kollegiyası rəhbərliyi cəmiyyətdən, jurnalistlərdən, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından, beynəlxalq təşkilatlardan qaçmaqda əsasları var. Bu, əmin qurumun idarəçiliyində avtoritar idarəçilik üslubunun olmasından bağlıdır.
Hüquqşünas deyir ki, vəkillər kollegiyası nəinki ictimaiyyətin, hətta kollegiya üzvü olan öz vəkillərinin belə üzünə bağlıdır.
Esmir Acavadova, bütün bu reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından da dinləmək olar, həm də mətnləri oxumaq olar azadlıqradiosu.az saytından. Azadlıq Radiosu internet saytındakı forumu isə bu sualı çıxarmışıq ki, blokçulara məhkəmə hökmünü ədalətli sayırsınızmı? Ədalət imzalı dinləyicimiz, oxucumuz yazır ki, kəsinliklə xeyr. Azərbaycanda ədalət yox ki, qərar da ədalətli olsun. Bizim kənddə hərdən toyda dava düşür, bıçaqlanma da olur. Polis aparır, salır içəri, sabah 500 dollar verirsən, deyir get, gələn dəfiyə 1000 dollar hazırla. Bu mu ədalət? Bunu ədalət imzalı oxucumuz yazır. Bugün təkcə Məzahir Pənahovun yox, Əli Həsənovun da bəyanatı ilə yadda qaldı. O deyir ki, blokçuların həbsi siyasi motivli deyil, əksinə həbsi şişirtmək bunu siyasiləşdirməkdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Prezident Aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, intellektualı tutmaq olmazmı, onun nəyi başqasından artıqdır. Qeyd edək ki, Prezident Aparatı rəsmisi vurğunu azacıq dəyişir. Dövlət Departamenti, İnsan Haqları və Jurnalist Təşkilatları demirlər, intellektualları niyə tutursunuz, deyirlər, günahsız insanları niyə tutursunuz. Xatırladaq ki, blokçular Adnan Hacızadəyə 2 il, Emin Milliyə 2 il yarım həbs cəzası verilməsinə beynəlxalq və yerli reaksiyalarda bu həbsi və cəzanı siyasi sifarişli adlandırırlar. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Beynəlxalq qurumların Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi ətrafında Azərbaycanın daxilində və xaricində keçirdiyi etiraz aksiyaları qərəzlidir. Bu sözləri Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Əli Həsənov deyir ki, Avropa hüquq məkanına daxil olan dövlət kimi Azərbaycanda məhkəmələrin qərarlarına təzyiq göstərilmir.
Azərbaycanda hər il xuliqanlıq maddəsi üzrə onlarla, yüzlərlə bu tipli məhkəmə hökmləri olur. Nəyə görə onların heç bir reaksiya verilmədiyi halda məhz bu iki gəncin məhkəmədə çıxarıldığı qərara münasibət bildirir. Əlbəttə, onlar deyə bilərlər ki, bu iki gənc bloggerdir, bu iki gənc daha çox intellektlidir, bu iki gənc qərbə daha çox yaxındır. Amma Azərbaycan cinayət məcəlləsində belə təsnifat yoxdur ki, kim daha çox intellektlidir, ona az iş verilsin.
Prezident aparatının təmsilçisi onu da deyir ki, əgər bu şəxslər haqlarındakı məhkəmə hökmündən narazıdırlarsa, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət hüquqlarından yararlana bilərlər. Politoloq, həbs olunan bloqerlərdən Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə isə Əli Həsənovu səmimi olmamaqda qınayır.
Səmimi qəlbdən Əli İnsanova inanırdım və o əvvəlcədən demişdi ki, səhvə salmayın, nə görə lazımdır bu boyda həngamə, onsuz da uşaqları buraxacaqlar, belə söyləyib. Həm hüquq müdafiəçilərinə, həm xaricdən gələn adamlara. İndi sualım odur ki, Əli müəllim, nə oldu bəs?
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, Əli Həsənovun iddialarından fərqli olaraq, əslində Adnan, Emin və eyni maddə ilə azadlıqdan məhrum edilən məhkumlar arasında fərq var. Çünki başqa xuliqanlardan fərqli olaraq, bloqerlər siyasətlə məşğul imişlər.
Bu gənclərin yazıları, fəaliyyəti, gənclərin şanlığının artırılması, gənclərə vətəndaş məfhumlarının aşılanması, cəmiyyətdəki haqsızlıqlara, mərkəzsizlərə etiraz hissi aşılanması belə bir müddətlər vardır və biz də onları tanıyırız, bilirik ki, onlar tərbiyələrdən görə qurbanlıqdan uzaq adamlardır. Onlar müəyyən bir təxribatın qurbanı olurlar və xüsusilə də deyim cəmiyyətdə bu nadir hadisə deyil. Biz bilirik şikayət üstünlüyə qarşı, xaricə getmiş azadlığın digər bu məhsənə qarşı, qənimə zahidin özünə qarşı və başqalarına qarşı belə bir təxribatlar törədir.
Politoloqun sözlərinə görə cəmiyyət hakimiyyətin öz siyasi rəqibləri ilə bu cür davranışına ciddi təpki göstərməlidir. Çünki cəmiyyət sussa siyasi rəqiblərini sifarişli məhkəmə hökmləri vasitəsilə zərərsizləşdirən hakimiyyət bu metoddan daha geniş yararlanmağa başlayacaq.
Aygün Muradxanlı, insan haqlarını pozanlar niyə arxayındırlar? Bəlkə Belarusun, Çinin, Misrin və başqa ölkələrin təcrübəsindən öyrənirlər. Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyalarını dondurub. İndi isə dondurduğu vaxtı uzadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyalarını ləğv eləməsə də ancaq dondurub. Noyabrın 17-sində bu dondurduğu vaxtı uzadacaq. Ancaq Avropa Birliyi eyni vaxtda xəbərdarlıq edir ki, istənilən vaxt fikrini dəyişə bilər. Natiq Seynalovun reportajı.
Avropa Birliyi Belarus liderlərinin birlik ölkələrinə səfərlərinə qoyduğu qadağanın müddətini gələn ilin oktyabrına qədər uzadır. Amma bu qadağanın icrası da dondurulur. Bugün axşam və sabah Brüsseldə Belarusla birliyin münasibətləri müzakirə olunacaq və artıq qadağalarla bağlı həmin qərar da ilkin olaraq razılaşdırılıb. Bundan savayı Brüssel Belarus vətəndaşlarına viza verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsini də müzakirə eləmək istəyir. Bu barədə qərarı bugün səhər Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner elan edib.
Bir tərəfdən sanksiyalar davam edir, o biri tərəfdən isə onun icrası dayandırılır. Bu da deməkdir ki, həvəsləndirmə və islahatların aparılması üçün görülmüş işlərin çox az olması arasında bir balans yaradılır.
Belarus liderlərinin Avropa Birliyi ölkələrinə səfərlərinə qadağa 2006-cı ilin martında keçirilən prezident seçkisinin saxtalaşdırılmasına görə qoyulmuşdu. Amma keçən ilin oktyabrından Minskə qamçı və kökə siyasəti tətbiq olunmağa başlayıb. Rusiyanın Gürcistana hərbi müdaxiləsindən sonra Moskvanın daha çox qonşusunu təsir dairəsinə alacağından ehtiyat edən Brüssel, Belarus liderlərinin səfərlərinə qoyulan qadağaların icrasını dayandırdı. Bu ilin aprelində isə Avropa Birliyi Belarusu özünün şərq tərəfdaşlığı proqramına dəvət elədi. Belarusun vəziyyətini yenidən qiymətləndirən Brüssel, siyasi məhbusların azad edilməsini Minskin Brüssellə bir çox sahələrdə, o cümlədən də ölkədə insan haqları sayəsində müzakirələrə razılıq verməsini alqışlayır. Bəzi irəliləyişlər kimi həm də Minskin media azadlığının qorunması və seçki islahatlarına dair beynəlxalq məsləhətlərin müzakirəsinə razılıq verməsi qeyd olunur. Amma Brüsselin qanun olmadığı sahələr hələ çoxdur. Formal olaraq noyabrın 17-sindən qüvvəyə minəcək yeni qərarda qeyd olunur ki, Belarusun seçki qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün hələ çox iş görülməlidir. Fikir, toplaşma, siyasi təşkilatlarda birləşmə azadlığının təmin olunması gücləndirilməlidir. Sənəddə göstərilir ki, siyasi etirazların yatırılması, siyasi partiyalar, müstəqil media orqanları və qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydə alınmasından imtina olunması, ölüm hökmünün tətbiq edilməsindən ciddi narahatlıqlar qalır. Avropa Birliyi rəsmiləri deyirlər ki, demokratiya və insan haqları sayəsində real irəliləyişlər olarsa, istənilən vaxt Belarus rəhbərlərinin səfərlərinə qoyulan qadağa aradan qaldırılacaq. Benita Ferrero-Waldner deyir ki, bəzi Avropa Birliyi ölkələri hələ də Belarusun daha çox sanksiyalara layiq olduğunu, Minskin demokratik dəyərlərin bərqərar olması istiqamətində ciddi bir iş görməməsi qənaətindədirlər. Bu məsələ son bir neçə həftədə yeni qərarın müzakirəsi zamanı pərdəarxası danışıqların mövzusu olub. Polemikalardan sonra Polşanın dəstəyi ilə sanksiyaların vaxtının uzadılması, amma onun icrasının dayandırılması kimi kompromis qərar qəbul olunub. Avropa Parlamentinin deputatı Yacek Protasiyeviç bildirir ki, Minskə qarşı sanksiyaların tam aradan qaldırılması hələ çox tez olardı. Amma Belarusla əlaqələrin qurulması üçün sanksiyaların icrasının dondurulması da çox vacibdir.
There is still a chance for some changes.
Avropa Birliyi ilə Belarus xalqı, təkcə hakimiyyət yox, məhz xalqı ilə əlaqələrin yeni mərhələsinin başlaması, bəzi istihadlar üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi kimi imkanlar hələ qalır. Biz Belarus vətəndaşlarına viza verilməsi qaydalarını sadələşdirməklə bu ölkə ilə münasibətlərin yeni əsaslarını qura bilərik.
Yacek Protasiyeviç deyir ki, hazırda Belaruslar Şengen vizası almaq üçün Rusiya, Ukrayna, Moldova vətəndaşlarından iki dəfəyə qədər çox pul xərcləməli olurlar və bu ədalətsizlikdir, dərhal da aradan qaldırılmalıdır.
Natiq Zeynalov, dünyada baş verən aktual hadisələr fonunda Azərbaycanın iqtisadi sosial problemlərinə keçək. Romada 60 dövlət başçısının sammiti dünyada aclığı necə azaltmağı düşünür? Azərbaycanda nə qədər ac və doyunca yeməyən var?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Dünyada 1 milyard adam acdır. Azərbaycanda nə qədərdir? Aclardan başqa bir böyük kateqoriyada var ki, onlar doyunca yemirlər. Onlar Azərbaycanda nə qədərdir? Kəbran Dilavərli İtaliyanın paytaxtı Romadakı ərzaq sammitindən və eyni problemin Azərbaycandakı vəziyyətindən danışacaq.
Ötən il ərzan qiymətindəki sürətli bağlama və bunun ərzan böhranına səbəb olması çoxlarının yadındadır. Bugün Romada aclıqla mübarizə ilə bağlı 3 günlük sammit işinə başlayıb. Sammitin açılışında iştirak edən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon ərzaq böhranı nəticəsində milyonlarla ailənin yoxsullaşdığını və aclıqla üz-üzə qaldığını bildirib. Ban Ki-moon deyib ki, böhrandan əziyyət çəkənlərə dərhal yardım fəlakətdən yan keçməyə imkan verib. BMT-nin baş katibi onda deyib ki, böhranın əsasında dayanan problemlər yenə də qalmaqdadır. Təcili tədbirlər görülməsə yeni böhran qaçılacaq.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Bugün ərzaq böhranı sabah daha təhlükəli böhran üçün xəbərdarlıqdır. Planetin əhalisi 9.1 milyarda çatacaq. Bu indikindən 2 milyard çoxdur. İnsanlar artdıqca iqlim də dəyişir. 2050-ci ilə qədər dünya əhalisini yedirtmək üçün 70% daha çox ərzaq istehsal olunmalıdır. Hava isə getdikcə daha çox sərtləşir. Dünyanın çox yerində su qıtlığı yaranır. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan torpaqlar isə quraqlaşır.
Water supplies are declining. Agricultural land is drying up.
Ərzaq çatışmazlığı, aclıq məsələləri ətrafında müzakirələr ötən ilki böhrandan sonra başlayıb. Ərzaq çatışmazlığı ucbatından Afrika və Asiyanın bir çox ölkələrində qiyamlar olub. Dünya ölkələri əhalisi üçün ərzaq ehtiyatı toplamağa başlayıb. İyul ayında böyük səkkizliyin liderləri İtaliyada bir araya gələndə aclığa qarşı mübarizə məqsədi ilə növbəti 3 ildə 20 milyard dollar vəsait ayırmağa söz veriblər. Həmin səkkizlik liderlərindən bu dəfəki sammitdə yalnız biri, İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi iştirak iştirak edib. Summit iştirakçılarının əksəriyyəti isə yardıma ehtiyacı olan Afrika və Latin Amerikası ölkələri rəhbərlərdir. O cümlədən Liviyan prezidenti Muammar Qəddafi və Zimbabwe lideri Robert Mugabe. BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatının rəhbəri Jacques Diouf deyib ki, indiki summitin tərkibi onu göstərir ki, ərzaq təhlükəsizliyi artıq dünyanın gündəliyindən çıxmağa başlayıb.
Təəssüf ki, başqa məsələlər dünyanın gündəliyinə çıxdıqca bu cür problemlər arxa plana keçir. Baxmayaraq ki, keçən ilki böhrana səbəb olmuş qara buludlar yenidən göy üzünü almağa başlayıb.
Humanitar təşkilatlar üçün bu summitin özü belə ümidsizlik yaradır. Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı hər il kənd təsərrüfatı yardımı üçün 44 milyard dollar ehtiyac olduğunu bildirsə də, summitin yekun bəyannaməsində konkret heç bir məbləğ göstərilməyib. Hətta BMT-nin 2025-ci ilə qədər pis qidalanmanı aradan qaldırmağı planlaşdırdığı halda summitin yekun sənədinin layihəsində yalnız aclığı mümkün qədər tez aradan qaldırmaq öhdəliyi yer alıb. Burada da konkret tarix göstərilməyib. Azərbaycanda isə yarı ac adamların statistikası qeydə alınmır. Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsini isə 14% indiyi rəsmən bildirilir. İqtisadçılar deyirlər ki, bu əhalinin 1 milyon 600 min nəfərinin aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qalması deməkdir. Ancaq qeyri-rəsmi bu rəqəmin 2 milyondan artıq olduğu bildirilir. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim isə deyir ki, azərbaycanlıların qida rasionunda əvvəllər ət və taxıl məhsulları üstünlük təşkil edirdi. Son bir neçə ildə isə adamlar daha çox taxıl məhsulları yeməyə üstünlük verirlər.
Kəbiran Dilavərli, yeməkdən başqa insana dava dərman da lazımdır. Hansı xidmətlər pulsuzdur, hansı pulludur? Məsələn, özü yeriyə bilməyən xəstəni bir yerdən başqa yerə daşımağın pulunu kim verməlidir? Səadət Akif qızı pulsuz tibbi xidmətin haralarda bitdiyini araşdırır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəstəydi anam. Dedi ki, təcili yardımdan xahiş elədi ki, anamı Meşnağıya aparsınlar. Onlar dedi ki, bizim ixtiyarımız yoxdur, bizə icazə vermirlər. Belə bir kamer diski var. Onlar zəng vurdular özləri, amma dedi, özünüz danışın qiymətini.
Bakı sakini Əzizə Səlmova deyir ki, onlar da verilən nömrəyə zəng eliblər. Gələnlər xəstəni şəhərin mərkəzindən Maştağıya aparmaq üçün 120 manat pul istəyiblər. Özü də nə çək veriblər, nə də bunu rəsmiləşdiriblər.
Onlar 120 manat pul istəyirlər. Bir qadın həkim göndəriblər, bir də şofer. Mən onlara dedim ki, sizə güclü adam gələydi də, biz bu xəstəni 3-cü mərtəbədən nasılıqa ilə necə düşürdəcəklər?
Biz də 103-ə zəng eləyib başqa yerə aparılmalı olan xəstəmiz olduğunu söylədik. Telefon nömrəsi verdilər ki, ora zəng eləyək. Telefon açdığımız xidmətdən isə bizə söylədilər ki, əgər xəstəmiz Bakının Nəsimi rayonundadırsa və onu köhnə günəşli yaşayış massivinə aparmaq istəyiriksə, onda 70 manat ödəməliyik. Əgər daşıma həkimin müşahidə altında olmayacaqsa, bu bizə 60 manata başa gəlməlidir. Səhiyyə Nazirinin əmri ilə bir neçə il əvvəl dövlət tibb müəssisələrində pullu xidmət ləğv olunub. Bəs xəstənin bir yerdən digərinə daşınması üçün niyə pul tələb olunur? Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov deyir ki, bu xidməti göstərən servis onların idarələrinin nəzdindədir. Özü də təsərrüfat hesablıdır. Pullu tibbi xidmət ləğv olunub. Bəs niyə sizdə qalıb sualının cavabında Mürsəl Həmidov deyir ki, servisin işçiləri dövlət büdcəsindən maaş almırlar və təcili tibbi yardıma ehtiyacı olmayanlara xidmət göstərirlər. Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə bu xidmətə lazım olan avadanlığı da servis rəhbərliyi alıb.
Hökumət tərəfindən nə dərman verilir, nə əmək haqqı verilir. Yəni onlar müəyyən xidmət növləri var ki, təcili tibbi yardıma aid olmayan. Məsələn, yerin rəhmətə gedən formalin vurulması və yaxud da ki, rayona aparılması və yaxud neçə aparılması. Bununla əlaqədə müraciət edirlər. Bu da təcili yardımı aid funksiyasına aid məsələ deyil.
Mürsəl Həmidov deyir ki, bu servisin xidmət haqqını tarif şurası təyin edib və digər servislərdən daha ucuzdur. Bəs bu servis Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının hesabına pul köçürürmü? Baş həkim deyir ki, əvvəllər müəyyən vəsait köçürülürdü, amma son aylarda bu xidmətdən istifadə edənlərin sayı azaldığı üçün servis özünü zorla dolandırır.
Son zamanlar demək olar ki, onlardan bizim kömək stanslara müəyyən görülən işlər üçün vəsait köçürülmür. Bu mənada ki, yəni onlarda bu müraciətlər o qədər çox deyil ki, onlar əmək haqlarından artıq qalsın.
Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov da belə bir xidmətin pullu olmasını mümkün sayır.
idi. Yəni ki, orada göstərilir, tibbi xidmətlər pulsuzdur. Qeyri-tibbi xidmətlər barədə söhbət getmir qanunda. Bu da qeyri-tibbi xidmətlər. O qanunda yol verilir ki, təsərrüfat hesablı belə struktura yaradıla bilər.
Bəs bu servis əhalinin hansısa kateqoriyasına güzəşt edirmi? Həmin xidmətdən dedilər ki, onlar qiymətdə razılaşa bilərlər, amma təlimatda əhalinin hansısa kateqoriyasına güzəşt olub-olmadığını bilmirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Layihə qalib elan olunub, o üçün maliyyələşdiriləcək. Sonra müqavilə ilə bağlandı. Müqavilə bağlandı, sonra dedik ki, bəs maliyyə böhranıdır. Britaniya səfirliyi bizim pulumuzu vermir ki, bəs biz də sizin pulları ödəyək.
Oxuyur, uşaqların hamısı elə idi, yəni ki, pul yığılırdı, dekan gəlirdi məsəlçün də, deyirdi ki, pul məbləğdə yığarsız stansıdaya. Yəni ki, pul yığıb verirdi, qiymətinizi yazırdılar da, yəni belə bir şey idi.
Millətin balası düşünülürsə, onda qoyub başqa binada eləsin, başqasının balalarını savadsız adı ilə atmaqla yox.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim, hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinazlar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar xəttdə bu həftədə müxtəlif şikayətləri eşitmişik. Onların bəzilərini araşdırmışıq. İndi siz də biləcəksiniz ki, dinləyicilərimiz nədən şikayət edirlər. Onların sualları da var. Verilişimizdə artıq bir neçə dəfə də iştirak edən hüquqşünas Azər Nağıyev yenə qaynar xəttdədir. Xoş gəlmisiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə ötən verilişlərimizdə anonsunu verdiyim bir şikayəti dinləyək. Bu Lənkəranda sayt açmaq istəyirdilər gənclər üçün, amma bu sayt açılmadı. Səbəbini Lənkərandan Pərviz Əzizov danışır, onu dinləyək.
Bu fond mini qrantlar əlaqəlidir gənclər arasında. İnkiyyətlər yoxlar, təşəbbüslər gənclər arasında qrant əlaqəlidir, lahiyyələr. Mən də buna lahiyyə vermişdim, təqribən bir 8-9 ay bundan əvvəl. May ayında səhvələrimsə, aprel-may ayında mənə cavab gəldi ki, sizin lahiyyə qalib elan olunub, o üçün maliyyələşdiriləcək. Sonra müqavilə ilə bağlandı. Necə ki, fondlarla müqavilə bağlanır, təşkilat arasında. Müqavilə ilə bağlandı. Təqribən 4-5 ay bundan əvvəldə, yəni may-aprel aylarında belə. Müqavilə bağlandan sonra dedilər ki, bəs maliyyə böhranıdır. Britaniya səfirliyi bizim pulumuzu vermir ki, bəs biz də sizin pulları ödəyək. Daha 4 ay, 5 aydır keçib, hələ də pulu verməyiblər. Mən zəng edim Britaniya səfirliyinə. Orada dedilər ki, biz pulları vermişik. Yəni həmin fondun pulları vermişik ki, o da layihələrin müəlliflərinin pullarını versin. Müqavilə bağlanıb və müqavilənin şərtlərindən biri də odur ki, yəni onlar maliyyəni verməlidirlər, biz də Sementada göstərilən işləri yerinə yetirməliyik.
Lənkəranda deməli, region gənclərin müəllif kimi qoşulacağı bir sayt yaradılmalıydı. Bu, həmin, yəni Pərviz Əzizov həmin layihənin müəllifi idi və onlar istəyirlər ki, bu layihəni həyata keçirsinlər. İndi onu da dinlədik ki, o layihənin, onların layihəsi qalib gəlmiş layihə sayılıbdı. Layihənin Simeta dəyəri təxminən 300 manat olub. Onun dediklərinə Azərbaycan Gənclər Fondu proqramının Lənkəran nümayəndəsi Tural Əskərovla münasibət öyrəndik. Tural Əskərov da dedi ki, onlara pul verilmədiyi üçün layihələri maliyyələşdirə bilməyiblər.
Sözün açığı bizdə Britaniya səfirliyi ilə Azərbaycan Gəncləri Fondu proqramı, Britaniya səfirliyi, Avrasiya fondu və s. donorlarla işləyib. Amma bizdə sonuncu qrant layihəsinin nəticəsi yəni olmayıb belə deyə açıqçı. Çünki qrant məbləğləri ödənilmədiyindən layihələr yarıda dayanıb. İndi proqram təzədən baxılır, qiymətləndirmə aparılır. Çox güman ki, gözləyirik ki, davam edəcək, amma bilmirik hərasını.
Bu layihə nə ilə bağlı idi? Kiçik qrantlar idi, yoxsa necə?
Gənclər üçün mini qrantların verilməsi, bu gənclərin təşəbbüslərinin dəstəklənməsi ilə bağlı.
Aha, nə qədər, həcm nə qədər idi qrantın həcmi?
Ümumi məbləq 2500-dür, bir qrant üçün isə məbləq 500 manatdır. Şəxsən mənim xəbərim yoxdur, hansı donor pulu ödəyib mi, ödəməyib mi. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, proqram koordinatının son axırıncı verdiyi məlumatı olub ki, bu il məbləq ödənilməyəcək.
Bu, Azərbaycan Gənclər Fondu proqramı xarici donor təşkilat Avrasiya fondunun olub. Bu fonddan isə dedilər ki, proqram artıq bitib deyə təfsilatı məlumat verə bilməyəcəklər. Ancaq onu deyə bilərlər ki, pul köçürülüb, amma hamıya yetmədiyi üçün qaliblərin arasından qalib seçiblər. Onların cavabını da dinləyək.
Orada qrant udanlardan hansı qrantlar seçilibsə, kimə deyilib ki, sizə pul veriləcək dəqiq.
Aha.
Onlara pul artıq çoxdan keçirilib. Onlar bütün proqramı bitiriblər artıq. Hesabatlarını verirlər.
Necə olur ki, məsələn, Lənkəranda fəaliyyət göstərən,
həmin bu təşkilat o qrantı udub, ancaq sonra udanlardan da seçilib. Sonra çox, əvvəlcədən sayı çox deyilirdi, sonra pul vəsaitini səfirli keçirdəndən sonra baxdılar, gördülər ki, hamıya çatmayacaq. Ona görə bir neçəsini onlardan da seçdilər.
Azər bəy, bir şikayətlə bağlı həm şikayətçinin özünü, həm tərəfləri dinlədik. Burada indi bu qeyd haqqında qanunla mı bu məsələ tənzimləməli, yoxsa ümumiyyətlə burada hər hansı hüququn tənzimləyəcəyi bir hal yoxdur?
Bu, bununla bağlı qeyd eləmək olar ki, hər hansı qrant layihəsi bir müsabiqə şəklində elan olunur və onun elan olunması zamanı orada iştirakın qaydaları, daha sonra mükafatın nə məbləğdə olması, mükafat kimlərə verilməsi ilə bağlı qaydalar orada öz əksini tapır. Və həmin müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə verən şəxslər həmin təşkilatlar tərəfindən müəyyən olmuş qaydada qeydiyyatdan keçirilir. Və həmin şəxs əgər hesab edirsə ki, onun layihəsi, qeydiyyatdan keçmiş layihəsi qalib gəlibsə, ona bu barədə nəsə sənəd təqdim ediblərsə, təbii ki, o bunlar əsasında məhkəməyə müraciət edə bilər.
Aha, yəni bir məhkəmə yolu var. Bəli. Burada, şikayət yolu var.
Əgər o öz iddiasının əsaslı olmasını görürsə və bunu sübut edə bilərsə, əlində olan sənədlər əsasında təbii ki, müraciət eləməlidir məhkəməyə. Eləsə daha yaxşı olur.
Hüquqşünas Azər Nağıyev növbəti şikayətə keçək. Bir dinləyicimiz hicab geyindiyinə görə ali məktəbdən qovulduğunu iddia edir. Xatirə Allahquliyeva Sumqayıt Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsinin Ekologiya ixtisasında qiyabi oxuyub, ancaq təhsilini başa vura bilməyib. Deyir ki, üstə girəndən bəri onun hicab geyinməsinə mane olublar, o da hər dəfə şikayət edirmiş. Xatirə Allahquliyevanın özünü dinləyək.
Elə birinci ilindən qoymurdular da, yəni şikayət elədi hər yerə də, prezidentə qədər. Mehriban xanına qədər, hər yerə qədər şikayət elədik. Ondan sonra qoydular biraz, sonra yenə başladılar. İndi 2008-ci ildə də, keçən ildə, axırıncı sesiyada bir də şikayət elədik. Onda da dedilər ki, bəs şeydir, bizə məktub gəldi ki, bəs xaric olunubdur təhsil nazirliyindən.
Dördüncü kursu başa vurmamış, yoxsa üçüncü kursu?
Yox, vurma. Hə, vurmamış. Dördüncü kurs başa vurma. Elə üçüncü kursun axırıncı semestrindən.
Sizə qeyri kafi yazıblar?
Hə, 5 fəndən demək olar ki, qeyri kafi yazıblar. Elə bir hər tələbə kimi mən də girdim yəni dekanın qəbuluna, yəni məbləğdə ödəyirsən, pul verirdik də biz. Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq şey, qiymətli yazırdılar bizə. Amma mən girəndə mənimkini yazmadı.
Pulu nəyə verirdi siz, ödənişdi?
İmtihanlara görə. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sizdə necə, yəni ödənişli təhsil alırdı siz qiyabi təhsil?
Yox, ödənişli deyildi, sadəcə olaraq imtihanlarda pul verirdik də qiymət yazmaq üçün.
Oxumurdunuz?
Oxuyurdu, uşaqların hamısı elə idi, yəni ki, pul yığılırdı, dekan gəlirdi məsəl üçün də, deyirdi ki, pul məbləğdə yığarsı stajdaya. Yəni ki, pul yığıb verirdi, qiymətimizi yazırdılar da, yəni belə bir şey idi.
Siz amma yaxınlaşanda sizdən pul götürmədilər?
Hə, yox, götürmədi, mənlə götürmədi, dedi ki, bəs şeydir, sizdə hicablı olduğunuza görə problemlidir, nəsə fırlatdı da, yəni elə bir fikri var imiş ki, şeydir, xaric eləsinlər.
Siz də imtihana girdiniz?
Mən girdim, 5 dənə imtihanda oldum.
İmtihan verdiniz mi? Bilet çəkdiniz, verdiniz mi?
Hə, bilet deyildi, orada elə bir ki, hə, bilet nə idi, estağfurullah, bilet çəkirdi, elə bir oturub yazırdıq da.
Aha.
Amma elə bir ki, uşaqlarda hamımızda elə bir pul veririk deyənə çox vaxt heç kağızlarımız dolmurdu da, elə bir-iki fəndən yazırdıq da, yəni bildiyimiz şeyləri. Yəni elə bir şey ki, arxayınlıq ki, hədə pul verəcəyik, bizə yazılacaq qiymətlərimiz. Mən məsəl üçün, birinci ildə məni qoymadılar, mən girdim özüm kimyadan 5 dənə sualın 5-ində yazmışdım.
Bəs bu dəfə necə, özünüz cavab verdiniz, amma sizə qeyri kafi yazdılar? Verə bildiniz mi imtihanda?
Yox, kağızlarımın demək olar ki, yarısı bir kütənini yazmışdım. Qalan hamısı ağ idi. Yəni, tək mən yox, hamı da elə bir şey idi.
Yəni, testlə vermişdiniz siz?
Hə, testlə idi.
Testlə idi sizə?
Yox, bilet çəkirdi elə bir. Oturulduq, nə bilirdi, yazırdıq kağızlara.
Yəni, 5 sənə bir gündə verirdiniz imtihanı?
Hə, yox, bir gündə yox, ayrı-ayrı gündə. Məsələn, bir gündən bir olurdu, iki gündən bir olurdu.
İndi bu 4-5 fən deyirsiniz. O, hər fəndə siz imtihana cavab verdiniz mi bileti çəkib?
Bileti çəkirdik, elə bil ki, oturub yazırdıq. Mən də o bildiklərimi yazmışam da, yəni ki, kafi dərəcəsinə ola bilərdi məndə. Amma mən sadəcə hicablı olduğuma görə mənə onu şey elədilər ki, sən hicab, mənim heç verdiyim pulu da götürmədi.
Xətə xanım, siz o bir imtihanlara girdiniz mi?
Hamısında iştirak elədim imtihanlar.
Hamısında yazılı kağızınız var mı? Yəni bileti çəkib danışmışsınız mı?
Hə, yazmışam. Bilet çəkirdik, danışırdıq da, yazırdıq da, yəni şifahi olmurdu, yazılı olurdu.
Yazmışsınız mı? Yəni, heç olmasa 3 sualdan birinə, ikisinə cavab vermişsiniz mi?
Hə, olubdu. Elə olub ki, 3 sualdan 3-sünə yox, məsələn, birinə olub ki, yazmışam, ikisinə yazmışam, ayrı-ayrı fənlərdən də, kimyadan yazmışdıq, fəlsəfədən imtihanımız olmuşdu, yazmışdıq. 2-3 sualı ola bilər ki, yazmışam, kimyadan, fəlsəfədən, riyaziyyatı düzdür, heç nə yazmamışdım, kağızım ağ idi. Amma fəlsəfədən, kimyadan olub ki, yazmışam.
Biz Xatirənin dediklərini dinlədik. Xatirə deyir ki, kəsirlərini düzəltmək üçün ona əlavə vaxt verilməyib. Sumqayıt Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsinin dekan müavini Süleyman müəllimlə əlaqə saxladıq. O, Xatirənin imtihanları verə bilmədiyi üçün universitetdən xaric edib deyin söylədi. Dedi ki, Xatirənin hicaba görə uzaqlaşdırılması ilə bağlı iddiası əsasızdır. O, həm də tələbələrin imtihanları pulla verməsi ilə bağlı ittihamla razılaşmadı. Dekan müavini dinləyək, sonra bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan sizdən rəy istəyəcək.
Hamısından xanım iki alıb, o düz məlumat verə bilər sizə. Bütün imtihanlarda iki alıb xaric olunub.
Ümumiyyətlə, sizdə hicablı tələbələr oxuyur mu?
Hicablı tələbələr oxuyur, qiymətdə müştəyanlar oxuyurlar. Hicablı hicaba görə qovulmayıb. O müraciət eləmişdir, hicabda bizim nazirliyə hər yerə, o da hicabın veriləşir, yəni o qiymətləri qovu xaric olunur.
Ümumiyyətlə, elə bir imkan varmı ki, yenidən komissiyanın iştirakı ilə yenidən imtihan verib bərpa olunsun, belə bir...
Xanım, o xaric olunub, o imtihanına xaric, yəni imtihanlar hesabına bütün imtihanlardan qeyri-kafi qiymət alıb, onunla qədər qədər elə də cavab veriblər ki, məlumat verilib ki, yazılı surətdə ki, imtihanlar görə universitə xaric edilib.
Bəs kəsir olanda o düzəltmək vaxtı verilir axı, bu vaxt verilməz.
Xanım, 3 imtihandan artıq, bura 2 imtihan olanda kəsiri gedir imtihan verir. 3 imtihan xaric olunur, onda da bütün hamısı qeyri-kafi idi.
Əzər bəy, dinlədik, yəni həm şikayətin özünü, həm də qarşı tərəfin o ciddi ittihamlar irəli sürmüşdü. Həm icaba görə qovulduğunu xanım iddia edirdi, həm də indiyə kimi pulla yazdırdığını deyirdi imtihanlarını. Amma Sumqayıt Dövlət Universitetinin rəsmisi bunu təksib elədi. Həm hicab məsələsini, həm də imtihanlara pul alınmasını. Xətirə xanım özü oxumadığını etiraf eləyir. Yəni, bütün o müsahibə boyu o dəfələrlə deyir ki, bəli, oxumayıb. Buyurun, mən sizin şəhrinizə eşitmək istəyirəm bu məsələdə. Xatirə xanımın universitetə bərpa olunmaq üçün yolu varmı?
Yolu, təbii ki, yəni, təhsil qanunvericiliyində bunun üçün qaydalar nəzərdə tutulub. Yəni, hər bir universitetdən xaric olan tələbə üçün bu imkan var. Və təbii ki, o həmin kursu təzədən əvvəldən başlayıb oxumalıdır. O, yəni verə bilmədiyi ərizə ilə müraciət eləməlidir və keçə bilmədiyi semestri təzədən oxumalıdır. Əgər ondan əvvəlki semestrin qiymətlərini yəni alıbsa, təbii ki, o semestri oxumamalıdır, onun imtihanları müsbət nəticə alıbsa. Yəni, o keçə bilmədiyi semestrdən başlayıb bərpa olunmalıdır, yəni növbəti il üçün bərpa olunub, təhsilini davam elətdirə bilər. Ödənişli tələbələr aiddir, amma ödənişsiz oxuyanlarla bağlı belə bir müddəa yoxdur. Yəni, ödənişli təhsil alanlardır.
Aha, bu xanım ödənişsiz təhsildir.
Ödənişsiz təhsil olur.
Bəs bərpa olunmaq istəyərsə, ödənişli təhsil şərti ilə bərpa oluna bilərmi? Qanunvericilik bunu tənzimləyirmi?
Xeyr, onun ödənişli şərtlərlə bərpası barədə bir şey deyilmir qanunda.
Yalnız ödənişli tələbələrə aiddir.
Bəli.
Sizcə bu ədalətlidirmi? Yəni ödənişsiz tələbiyə belə bir hüquq tanınır, ödənişli təhsil alan tələbiyə belə bir hüquq tanınır, amma ödənişli təhsil almayana tanınmır.
Hesab olunur ki, bu yəni ödənişsiz təhsil alan tələbəni axı dövlət təqaüdlə təmin edir. Hesab olunur ki, yəni dövlət səni təhsil alman üçün xərclər ayırır. Lakin sən layiqli təhsil almağı, yəni dövlətin sənə verdiyi o təhsil alma hüququndan düzgün istifadə edə bilmirsən və həmin götürdüyün öhdəliyi layiqincə yerinə yetirə bilmədiyin üçün, yəni oxumadığın imtahanlardan keçə bilmədiyin üçün artıq həmin şansı itirirsən. O cür başa düşülür. Yəni bu çünki dövlətin elə bil öz vətəndaşı üçün yaratdığı bir üstünlüyüdür ki, bu da sadəcə hər bir vətəndaşı bir dəfə verilir ödənişsiz təhsil alma hüququ. Əgər o bunu mübahisələndirirsə, bunu məhkəmə qaydasında mübahisələndirə bilər. Komissiya təşkil oluna bilər, amma
onun cavablarına yenidən baxılmasını tələb edə bilər, amma
xanım yenidən imtahanla verə bilər. Cavablarına da baxıla bilər, araşdırıla bilər. O cümlədən yenidən də imtahan.
Hər halda hüquqi yolları tükənməyib belə başlayıb. Qaynar xətt verilişindəyik. Studiyamızda hüquqşünas Azər Nağıyevdir. Növbədə isə başqa bir şikayətimiz var.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram.
Gəncədə 27 saylı məktəbi litsey eləmək istəyirlər. Amma bu istəkdən şagirdlər də, onların valideynləri də, elə müəllimlər də narazıdır. Bu şikayətlə bağlı əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının reportajı var. Onun reportajını dinləyək.
10 gündür ki, Gəncədəki 27 saylı məktəbdə dərs zəngi çalınsa da nə müəllimlər dərs keçmək həvəsindədir, nə də şagirdlər oxumaq. Məktəb kollektivini qorxuya salan bu təhsil ocağının ödənişli liseyə çevrilməsi xəbəridir.
Maarif Təhsil Şöbəsi müdiri və Təhsil Nazirliyindən gələn bir nəfər gəldilər, məktəbə baxış keçirdilər. Dedilər ki, 27 saylı orta məktəb liseyi bağlanır. Biz burada özəl liseyi açırıq. İbtidai sinif müəllimlərini də
göndəririk şagirdlərlə bara başqa məktəblərə. İşimizi itirmək istəmirik. Başqa məktəblərdə 2 saat, 4 saat, 6 saat işləyən müəllimlər var. Başqa məktəbin müdirləri bu müəllimləri necə yerləşdirəcəklər? Necə dərs verəcəklər?
Təhsil Nazirliyindən gəlmiş nümayəndə rəsmi sənədlər hazır olmasa da müəllimlərə məlumat verib ki, bura liseya olacaq. İbtidai siniflər ləğv ediləcək, müəllimlər isə attestasiya edilərək seçiləcəklər. Müəllimlər deyir ki, bu onları çölə atmaq üçün yaxşı bir vasitədir.
Millətin balası düşünülürsə, onda qoy başqa binada eləsin. Başqasının balalarını savadsız adı ilə atmaqla yox. Mən bir şərtə görə qorxuram. Savadıma görə qorxmuram. 15 ildir müəlliməm. Əgər attestasiya, dırnaqarası attestasiya, ciblər yoxlanılsa, bəli, mən geridə qalacağam. Atılacağam çölə.
Məktəbin direktoru nə deyəcək?
Yerim hazırdır. Məktəbin zavuçu deyir, mənim yerim hazırdır. Soruşmaq olmasın, bu boyda millət kimdir bə?
Uşaqların psixoloji vəziyyətlərinin pis olduğunu deyən valideynlər də müəllimlərlə birgə hər gün pozulmuş dərs saatlarında çıxış yolu axtarırlar.
Mənim bu məktəbdə 2 uşağım oxuyur. Onlar 6-cı sinifdədirlər. Mən onları ayrı-ayrı məktəblərə qoymağa mənim nə maddi, nə mənəvi bu cəhətdən gücüm çatmır.
2 uşaq gətirirəm məktəbə. Bu məktəbdə mənim kimi yüzlərlə valideyn var ki, onların pulla uşaqlarına savad verməyə bu məktəbdə imkanı yoxdur. Uşaqlarımızın bu dəqiqə psixoloji durumu çox pisdir.
Uşaqlar dərs keçməyib, bir-birini baş-başa verib uşaqlar ağlayır. Və bu böyüklər uşaqlı yaxşı. Valideyn də fikirləşmə, müəllimi də. Və körpə uşaq. Uşağın yəni hüququnu bu boyda tapdalamaq olarmı?
İstəyirəm ki, vətənimizi almasınlar. İstəmirəm bizim vətənimizə. Qızım, mən Basıldan bura gəlmişəm oxumağa. İstəmirəm ayrı müəllimin dərsinə keçəm.
Məktəbin direktoru Rahilə Hüseynova ancaq təhsil idarəsinə kollektivin narazılığını çatdırmaq imkanının olduğunu bildirdi. Gəncə şəhər təhsil idarəsinin rəisi Mahal Əliyev isə hələ də bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparıldığını desə də, sonradan artıq müəllimlərin digər məktəblərə bölgüsündən danışdı.
Qəbul burada 5-ci sinifdən olacaq. İbtidai siniflərin tədricən sinif-sinif köçürülməsi nəzərdə tutulur. Həmən müəllim komplektləşdirib dərsinlə hansı məktəbdə şərait yaxşıdır yaxında, 6-dəmi, 4-dəmi, 5-dəmi, haradadır, komplektlə gedib o məktəbdə dərsini keçəcəkdir.
27 saylı məktəbin müəllimləri isə deyir ki, işlərini itirsələr, hüquqlarının tapdalanmasına icazə verməyəcəklər.
Azər bəy, eşitiz reportajı.
Bəli.
Bir məktəbin bazasında, dövlətin məktəbin bazasında pullu liseya yaradılmasından söhbət gedir.
Bu, yəqin ki, biz indi orada bilmədik bu hansı prosedur qaydada olub, amma yəni bu mümkündür, ola bilər, yəni hər raza çarılıb, hər raza yolu ilə yəni dövlət əmlakı satış həyata keçirilib, o hansısa sahibkar onu alıb.
Amma özür istəyirəm, dövlət məktəblərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı, bağçalarla bağlı var.
Bağçalarla bağlı, bəli, program bağlı var.
Yoxdur, mən səhv edəmirəm.
Burada da ola bilər ki, yəni mülkiyyətçi dəyişib, yəni mülkiyyətçinin dəyişməsi formasında ola bilər. Əgər mülkiyyətçi dəyişirsə, təbii ki, o sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq işçilərin ixtisasını yoxlamaq üçün attestasiya keçirə bilər. Yəni bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir və əmək qanunvericinə əsasən bu qanunsuz deyil.
Ancaq yenə deyirəm, bu dövlət məktəblərinin özəlləşdirilməyə çıxarılması ilə bağlı hər hansı bir ya nazirin sərəncamı ya
ola bilər özəlləşdirilməyə çıxarılmayıb ya mülkiyyətçi dəyişib hansısa formada, yəni bu baş verib, indi biz bunu
yəni,
bilmədik.
Azərbaycanda məktəb dövlət nəzdində olan məktəblər pulsuzdur.
Bəli, dövlət, bəli. Ola bilər ki, yəni bunun mülkiyyətçisi dəyişib, yəni dövlətin mülkiyyətindən çıxıb. Yəni,
amma dövlətin mülkiyyətçi, əgər mülkiyyətçi dəyişərsə, fikir verdisə, təhsil idarəsinin rəhbər, Gəncə təhsil idarəsinin rəhbərliyi hiss olundu ki, bu prosesə nəzarət edir.
O zaman burada yəni mübahisəli vəziyyət yaranır. Çünki əgər mülkiyyətçi dəyişdiyi zaman bu hallar baş verə bilər. Əgər təbii ki, dövlətin vəzifəsidir orta itibari təhsili vermək və bu məktəb də dövlətin mülkiyyətindədirsə, təhsil idarəsinə tabedirsə, onların hansı formada liseya olmasın, ödənişli liseya olması, yəni ödənişsiz liseylər də mövcuddur, amma ödənişli liseyə nə cür qaydada çevirirlər?
Təhsil haqqında qanunda və yaxud bu məsələləri tənzimləyən hansısa qanunvericilikdə belə bir maddə varmı ki, dövlət balansında olan, dövlətin olan təhsil məsələsindən gedir təbii söhbət, hansısa zavoddan, fabrikdən yox. Təhsil məsələsi, dövlət özü onu ödənişli təhsil məsələsinə çevirir. Yəni, istənilən halda bu məsələnin mütləq hüquqi əsaslandırılması olmalıdır.
Təbii ki.
O, müəllimlər məhkəmə üst tuta bilərlərmi?
Əlbəttə, hər bir vətəndaş öz pozulmuş hüququ, əgər hesab etsə hüququ pozulub, buna bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər.
Konkret bu məsələdə müəllimlərin məhkəməyə tutması üçün hansı səbəblər var?
Onlar yəni bununla bağlı qəbul edilən qərarları əldə etməyə çalışmadılar ki, o qərarlarda nələr nəzərdə tutulub. Yəni bunlar aşkarlıq şəraitində olmalıdır. Onlar əmək kollektivinin üzvü kimi hamısı bu məsələlərdən xəbərdar olmağa haqqları var. Və bu qərarları əldə etməyə çalışmadılar. Həmin qərarlarda onların hüquqları nə dərəcədə pozulursa, onu aşkar edib məhkəməyə müraciət edə bilər.
Əzərbaycan təşəkkür edirəm sizə. Qaynar xəttə vəkil hüquqşünas Azər Nağıyev idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Sualarınızın yeni numarası
050